mi tre gioias che ni hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto kiu ni gastigas pere de Skype estas la prezidanto de Hispana Esperanto Federacio Tonio del Barrio. Jam dum la Nitra Kongreso ni aŭdis la unuajn anoncojn kiom planas hispanaj esperantistoj lige kun Zamenhof-jaro. Jam aŭtune komenciĝis la unuaj preparoj kaj ekde la jarkomenco estis venantaj novaj informoj jen pri la ekspozicio en Madrido, cetere kunlabore kun la Pola Kulturinstituto. Sekve Tonio havis tute apartan komence de februaro prelegon pri la juda fono de la laboro de doktoro Zamenhof. En la hispana gazetaro aperis ok informoj, nun estas junio kaj certe estas pliaj novaĵoj, sed la plej novaj aperas en la paĝoj de la Pola Kulturinstituto. Pri la fakto ke Roman Dobrzyński partoprenos la kongreson de hispanaj esperantistoj kaj ke estos prezentita ankaŭ hispanlingva versio de lia Zamenhof-strato. Mallonge mi volis sumigi tio okaze, se tamen Antonio mi petas vin ke vi iomete pli proksime ekspliku al niaj aŭskultantoj kio okazos lige kun Zamenhof-jaro.
Saluton Barbara kaj saluton la ĉiuj aŭskultantoj. Ĉefa afero kiun ni nun pretigas estas ĝuste la Hispana Esperanto-Kongreso, kiu komenciĝos en urbo Teruel, kiu troviĝas en la regiono Aragono, iom sude de Zaragozo, kiu estas sufiĉe konata por polaj kleraj homoj. Tio komenciĝos la 23 de junio. Kai compreneble ankaŭ la jaro Zamenhof iomete estaros en tiu celebrado. Parte mi diru ke unu el la pintoj de la kongreso kaj de la semajno kiu komenciĝos la 19 de junio jam kiel antaŭ kongreso estos precize la prezentado de tiu versio en la hispana lingvo de la Zamenhof-strato. El verko estas sufiĉe konata probable al esperantistoj, ĝi estis tradukita al multaj lingvoj, sed bedaŭrinde ĝis nun ne al la hispana. Kaj estis granda emo de la hispanoj, hispanlingvanoj ĝenerale. Ni profitis faris la penon por profiti tiun ĉi jaron por eldoni tiun libron. Kaj ni invitis Roman veni unue al Madrido, poste al Zaragozo kaj poste al Teruelo, danke al niaj kontaktoj kun la Pola Instituto. La Pola Instituto de Agricultura en Madrido helpis nin en tiu ĉi proyecto, donde havos tiun presentadon de la libro, uno es que dirite en Madrid, jam la 12 de junio, poste en Zaragozo, en la Biblioteca de Aragono, y estas interesa institución, que fin fine dum la congreso mem.
Miam enconduque menciis pri multaj informoj kiuj estis prezentitaj en la hispanaj amaskomunikiloj lige kun Zamenhof-jaro. Ĉu pri ĉio ĉi vi mem zorgis, ĉu ankaŭ estis aliaj personoj kiuj kontribuis al disvastigo de la informoj?
Juste Hispana Santo Federacio faris la titaran campañon en aprilo, juste si se hablaba la reveno de la propaso de doctor Zamenhof, estis aliai colegoi que un helpis en tiu disvastigo, que pone la fructo y estis relative bonai, la reveno aperis en pluraj gazetoj, inter alie kelkaj sufiĉe gravaj, kaj en aliaj amaskomunikiloj. Iom post iom aperas ankaŭ aliaj novaĵoj, sed ĉefe la bona frukto venis en aprilo. Ni atendas nun ĝuste ke okaze de la Hispana Esperanto-Kongreso ni faros novan kampanjon de diskonigo kaj ni vidos la fruktojn. Ni esperas ke sufiĉe interesa kaj alloga.
Dum via agado, plurfacete vi kontaktas Polan Kulturinstituton, kaj por mi estas raportinda afero ankaŭ al la Pola UNESCO-komisiono, ke tiom vigle en diversaj landoj polaj kulturinstitutoj aliĝas al la kuncelebrado aŭ kunhelpado en la okazigo de la eventoj. Ĉu vi kontaktis ankaŭ la hispanan UNESCO-komitaton kuntekste de la celebrado aŭ entute kuntekste de la kunlaboro?
Efektive mi havis iam kontakton, bone, mi esperas ke mi povos repreni tiujn kontaktojn kaj iamaniere ili informis pri tiu ĉi reveno, kiu fakte kiel ĉiuj aŭskultantoj scias estis al pratica de UNESCO, no? Comencé a dejar con la ideología de uno la fruto y el testamento de la barra.
Ties Zorgo, esta es la inscribo de Esperanto en la mondan culturheredajon, nematerian culturheredajon de UNESCO. Ni en la pola comitato de UNESCO ricevis la informon que se en aliei landoi oni successus meti Esperanton en la landan liston de la nemateria culturheredajo, oni povus jes entrepreni la klopodojn por universala generala agnosco. Ĉu vi kredas ke Hispanio povus kontribui al tiu ĉi laboro?
Espereble, yes. Mi ne certas kiel dirite pro ni diru politika kial vi scias ke tiuj ĉi komisionoj kelkfoje dependas de la libroj politikaj kaj sia flukaj. Do en tiu senco ni almenaŭ ricevis kiel dirite bonajn vortojn, sed ankoraŭ oni ne jam povas diri pri tio. Parte la komisiono de Hispanio estis relative aktiva rilate al aliaj nemateriaj heredaĵoj.
Mi credas ke la afero valorus la penon, kompreneble, eĉ se ni ne tuj povus sukcesi pri tio, estus bele ĉi rilate komenci la laborojn en la Zamenhof-jaro. En Hispanio la plej proksimaj eventoj estas la vizito de Roman Dobrzyński, lanĉo de lia libro kaj ankaŭ lia kongreso. Kaj ĉu vi jam havas iujn planojn lige kun la eventoj postkongresaj, en la senco ne nur post la hispana kongreso, sed ankaŭ post la universala kongreso en Koreio?
Bone, ni havas kelkajn planojn. Unu el ili estas tuj por nia hispana kongreso okazos parte evento rilata al la Zamenhof-jaro. Y estas amo seminario por la figura Maturillo, consulita de UEA, y otras tuitos por la fino de la Hispana Congreso, en la sama Urbo, el Duelo, y el Desmontillo, la Congreso, y otras obviamente aquí el post-congreso activado, que hay muy parte por conseguir bien en la temo la ya los han hecho y el primero por interna activado que por externa informado y un segundo resultado y el hago relevo y hay ateliero por distribuir un sistema que hay que estar ahí en tanto que edificio la plan no son de que hubo este segundo resultado y hay que hacer tío porque algunas las son de la feria y que también me llamaba que hay plana no interesa que hay duela play interesa este jam estas por la llave de 2018 ni presta el cobas anunci estas que juste echar la universala con nuestra llave de 2018 casas en la derivada al ando el valido en Lisbono están estando federación un laboro que hay activado anta o hay post congreso hay concrete ni planas o casigui la congreso de ley de la energía digo de este antiseis que estoy en Hispanio, concreto en Madrid, que hay ancao la internacia y anulada al Congreso o casas de nullare ancao en urbos de próxima a la Landimo con Portugalio, con dichas a las cortes. Kai jam ni laboras kai dum la venonta y monato y laboros por okazigi tiun internacian kongreson.
Koran dankon pro ĉi tiu informo. Do, jen la tre perspektiva al rigardo al viaj aktivadoj. Mi kaptas la okazon por gratuli kaj danki pro via aktivado kaj disvastigado de tio kio okazas en Hispanio pere de via bulteno. mi con vera grecono pensas pri la activado de viei poetoi, do tio estas atingajo de Hispana Esperanto Federacio.
Pas estas tre interesa afero, mi dice joia que dime y marias que agado la tempa de la Hispana general en el diru de la Iberia en la Tradice, que hay poetoi estas grava, que hay efective, crome, que hay ocaustoi, taugis y el modilo de la Esperanta cultura pero en la lasta y semana y decir ver y llegue que pelca y hacer el que permita ejemplo de sus homoíños o de Miguel Fernández o pelca y alía y poeto y canta la llenada por mí con ellos en Esperanto yo sé en festival o en alía y o casallo es que vera gratulinda la labor que y a manera podéis pensar en el parte estás la medito estás justo por ir por Kiwi artista y poeta y Kiwi la está gente vere fructe labori nenur internet y dirite que hay por ejemplo es artista y juas la interés de tiu es por la poesía ser ancao exterecio es decir nun prescau ne conata al menos en hispanio y en estela y rondo y la literatura es tanto que apenas conata que en la lasta y monate vere la laboro estis bonega flanque de tiui literaturisti.
Mi aligas al viei recom vortoi, cae compreneble atendas pliaen elektronicaen versioen de la bulteno el cui ni cerpas por niei elsendui, cae generale gratulas al vi pro la agado, cae ciam malferme acceptas ciuin informoin pri la activado de Hispana Esperanto Federacio, de tio cio entute sur la esperantista campo au ligue cun Esperanto ocasas en Hispanio. Corandan contro la rencontigio.
Corandan con al vi, cae saluton al ciuri ascultantoi.